Také vám vadí stokrát dokola opakované univerzální pravdy a lži sdělovacích prostředků. Máte plné zuby přefiltrovaných informací, plné toxického odpadu, fluoru, dezinformací, dezinterpretací a relativizací.
Incorrect.
Už vás nebaví ideologické agitky mainstreamu vnucující nám veřejné blaho? Pamatujte si, tam, kde končí svoboda slova, začínají ekonomické zájmy vydavatele. Pojďme to společně změnit. Pojďme se společně podílet na svobodné platformě, kde slovo svoboda není jen prázdným pojmem. Kde se finančně podílíte pouze a jenom vy, vážení posluchači. Nikoli sponzoři a reklamní zadavatelé určující, co máme vysílat.
Good job.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Krásný večer, vážení posluchači, vítám vás u poslechu Svobodného rádia, od mikrofonu se vám hlásí Vítek ze studia Tapin Radio. Vítám srdečně ve vysílání Svobodného rádia paní Klárku Firstovou. Kláro, vítej mezi náma.
Dobrý večer, přátelé.
Já ti děkuji moc, že jsi přijala moje pozvání účastnit se našeho diskuzního pořadu, protože si myslím, že lidi tě potřebují poznat. Klára Firstová vstoupila do povědomí mnoha z nás jako žena, která sice nebyla příliš vidět, byla to taková, řekněme, šedá eminence, ale za to vykonávala budoucí práci, kterou považuje za správnou a nutnou. Klárko, pověz nám hned na začátek, odkud bereš tu energii jít pořád dál neunavně? Máš nějaký tajný solární zdroj dobíjení baterií?
Tak já nejdříve, Vítku, bych chtěla samozřejmě poděkovat za pozvání, samozřejmě si toho vážím. Jsem trošku nervózní, protože je to můj první vstup do rádia.
Já si myslím, že ta nervozita brzo odpadne.
Doufám, chtěla bych tímto teda přivítat všechny svý přátelé, chtěla bych pozdravit všechny vlastence, chtěla bych pozdravit všechny dobrý lidi. A kde já teda beru tu energii? Já se cítím prostě jako Češka, já byla jsem vychovávaná k vlastenectví svým dědou, nejenom školou, nejenom společností, ale hlavně svým dědou, který si myslím, že v mém životě hrál obrovskou roli. A domnívám se, že každý občan by měl cítit zodpovědnost za tuhle republiku, měl by cítit zodpovědnost za budoucnost pro naše děti, protože ty děti v tom budou žít, jako my to ještě nějakým způsobem tak nějak jako odbojujeme, ale ty děti v tom budou žít. A další generace, takže to mě asi vedlo k tomu, abych nějakým způsobem začala bojovat.
A myslíš si, že školství naše, ať už se jedná o základní, střední, či vysoké školství, terciální vzdělání a různě edukační systém naší kultury, našeho národa je nastaven tak, aby ty lidi vzdělával, jako jsi říkala, že třeba nejenom tvůj děda, ale i vzdělání tě dost ovlivnilo. Já si myslím, že to je právě fajn ten základ, nejenom tedy rodina, ale hlavně školství. Myslíš si, že se klade důraz na, řekněme, lásku k naší historii, k našim velikánům, jako byl Bedřich Smetana, Dvořák, Janáček, a další umělci, malíři a prostě z různých odvětví umění našich velikánů, českých velikánů, nejenom tady o národní obrození, řekněme i literární velikáni a tak dále. Myslíš si, že v našem školství se to vyzdvihuje, anebo třeba se snaží nějaké etapy, například konec druhé světové války, kdy se upozaďuje osvobození sovětskou armádou vlasovci, jo, a tak dále, a vyzdvihuje se spíš americká armáda a podobné etapy, že se spíš snaží školství přetvářet historii k momentálnímu nastavení kurzu na západ.
To si přesně myslím, ano. Bohužel si to myslím.
A co by si s tím dělala? V rámci, kdyby byla třeba ministryně školství, řekněme, a jaké instrukce bys dala k tomu? Samozřejmě jednoduše můžem říct, ano, předělejte osnovy, ale na co by skladla největší akcent, řekněme?
Když já si nejsem jistá, jestli jako ministryně školství má tu moc, aby vůbec přinastavila celý ten systém. Já si myslím, že v tom je trošku víc a že i ta ministryně školství, která se může snažit tuhle situaci napravit, tak si myslím, že i přesto je malá paní. No.
A Takže tu energii bereš víceméně z přesvědčení z toho, že opravdu potřebujeme makat a nesoustředit se na nějaké žabomyší záležitosti, které nás odpoutají od té základní myšlenky vlastenectví a odporu proti nasunování jiných kultur do evropského prostoru.
Ano, určitě.
Pověz nám, od jaké doby jsi se začala zajímat o tvou bezpečnost ve vztahu s jistou agresivitou, kterou stále víc a víc projevují takzvaní uprchlíci?
Tak ve mně byl ten prvotní okamžik 5. ledna loňského roku, kdy vlastně byl spáchaný ten atentát na Charlie Hebdo v Paříži. To pro mě bylo takový ten klíčový moment, kdy já jsem si začala uvědomovat, co jsou to teroristi, proč to dělají, proč zrovna tady v Evropě, co tady chtějí, o co jim jde. Takže to byl asi takový ten den, ten přelomovej. Já jsem se samozřejmě o takový různý konspirační teorie a 11. září a přistání na měsíci Američanům, já jsem se o to zajímala daleko dřív, ale přeci jenom spíš jsem to vnímala tak jako jejda zase vymyslel někdo nějakou konspirační teorii, tak se tomu zasmějem, ale tenhle ten den byl opravdu klíčový, když jsem opravdu o tom začala přemýšlet, začala jsem přemýšlet nejenom o teroristech, dostala jsem se tím vlastně do muslimských zemí nebo přemýšlením o jejich přístupu k životu, začala jsem se zajímat o Korán, no a studovat víceméně, co to vlastně je, proč terorismus, proč v muslimských zemích, proč v těchhle z těch víceméně chudých zemích. No a tak jsem se dostala dál. Korán, muslim, americká vláda, válka na Ukrajině, prostě všecko to se sebou souvisí a bohužel jeden jediný agresor, jeden jediný viník, bohužel americká vláda. Nikam jinam mě to nevede.
Ono je pravda, že v 80. letech mujahedíni v Afghánistánu byli právě vyzbrojováni proti Rusům, proti Sovětům, kteří tam podnikli invazi a byli vyzbrojováni právě raketami země vzduch z americké výroby, že jo?
Ano. Američany.
Ano. Stejně jako americké chemičky poskytovaly různé chemické směsi pro výrobu těch plynů, kterým potom Saddam Hussein po bitvě nebo válce v Kuwaitu splinoval ty Kurdy na severu země, na severu Iráku. Že jo? To znamená, to se dneska všeobecně ví, že to jsou fakta, která opravdu mají za následek agresi ve všech jiných zemích, jen ne na půdě Spojených států amerických. Ano. Vraťme se teda k tomu Charlie Hebdo. Co pro tebe vlastně znamená slovo uprchlík? Totiž naše republika, ať už Česko či Československo, prodělala 3 imigrační vlny. Mm-hmm. Před rokem 1939, 1948 a 68. Mm-hmm. A naši uprchlíci ale byli vychováváni v souladu s prvky návaznými na naší kulturu, kulturu našich civilizací a okruhů. Tedy ne přímo křesťanskými, ale stojícími na pilířích křesťansko-židovské civilizace všeobecně. Takže když naši lidé emigrovali do ciziny, tak se snažili uchytit, zapojovat se do společnosti a hlavně makat. V čem si myslíš, že jsou muslimští uprchlíci jiní, že se k ním rozpoutal takový tvrdý antagonismus?
Muslimští uprchlíci nejsou uprchlíci, kteří strádají. Že? To jsou ekonomičtí uprchlíci, který nebo uprchlíci.
Ono se jim říká dobezenci.
Dobezenci, emigranti, těžko říct. Prostě tak, jak jsi Vítku zmínil, je to o tom, že ať jsme přijímali uprchlíky z Ukrajiny nebo z Kosova, tak přeci jenom pořád to byli lidi, kteří, neříkám, že tady nepáchají trestnou činnost určitě, ale určitě v malém množství a nejsou pro naši společnost tak nebezpeční. Oni se byli schopni nějakým způsobem začlenit, pracují tady, odevzdávají tady sociální zdravotní pojištění, odevzdávají tady daně. Já si myslím, že není s nima problém. Ať se podíváme na Vietnamce, nevím, jak až moc, do jaký míry, až oni byli uprchlíci, asi ne, ale začlenili se a nevadí. Prostě já si myslím, že tohle tu společnost nenarušujou. Tohle to, co se děje teďko, tito uprchlíci, takzvaní, ty slušně oblečený mladý hoši, za prvý oni nemají vzdělání, oni se tady nemůžou uchytit. Jde o to, že prostě oni teďkonc budou, i když se odchytí v těch uprchlických táborech, kde se teda budou prověřovat jejich zdravotní stav a budou se nějakým způsobem připravovat na nějaké začleňování. To jsou prostě lidi, kteří, oni mají jinou mentalitu, oni se nemůžou tady začlenit, to prostě nejde. To nejde, i když se naučí mluvit, i když budou mít nějaký, já nevím, základní vzdělání, nejsou to lidi, kteří by byli schopní nebo kteří by byli zvyklí pracovat 12 hodin denně, 8-12 hodin denně a prostě pobírat za to nějaký plat, oni tam jsou od malinka zvyklí se o to jídlo prostě prát. Oni nejsou zvyklí na naše pořekadlo, bez práce nejsou koláče.
Mm-hmm. A já jsem se ptal, co pro tebe znamená slovo uprchlík, proto, že podle mého uprchlík je ten, který prchá před, dejme tomu, persekucí vlastní zemi.
Ano.
A je rád, když dojde do první země, kde se po něm nestřílí, kde mu nabídnou přístřeší, základní zdravotní péči, ošacení, potraviny. Ovšem po Evropě se poflachují statisíce takzvaných ekonomických uprchlíků, kterým evidentně nejde o bezpečnost, ale snaží se dostat do Německa, Británie nebo Skandinávie, tak to jsou takzvaní ti ekonomičtí uprchlíci. Jaký máš na ně názor? Jako, protože máme tady dvě skupiny, třeba dejme tomu uprchlíci, kteří se zastaví právě v Itálii, v Maďarsku nebo v Makedonii, v Řecku, zůstanou tam. To je ta skupina, která, dejme tomu, se smíří s tím a zůstane v první zemi, kde se po nich nestřílí. A potom je ta druhá skupina těch ekonomických uprchlíků, kteří by právě měli bojovat té vlastní zemi, protože tu sílu, kterou prokázali pro to putování celou Evropu, by mohli využít krásně právě v té zemi, kde se bojuje, a osvobodit jí. To znamená, jaký máš názor na tohle?
Tohle to jsou lidi, kteří pro nás představují obrovský nebezpečí samozřejmě, že jo? Protože to je přesně to, proč oni sem jdou. Oni sem nejdou proto, aby se mohli začlenit a pracovat a spolupracovat s náma na nějakém rozvoji společnosti. Oni sem jdou právě proto, že nám sem chtějí zavádět jejich zvyklosti. Oni tady chtějí využít náš sociální systém, nebo v tomto případě samozřejmě německý a anglický, nebo v těch severských zemích, pobírat nějaký peníze. Myslím si, to srovnatelný tak jako s našimi Romy. A samozřejmě, že prosazovat si to svý, takže jelikož oni nás vnímají jako bezvěrce a jako méněcený a podřadný tvory, oni se tady takhle podle toho chovají, že žena prostě pouze použitelný hadr a jídlo tam je v tom obchodě, tak si ho prostě vezmu. Tohle to si myslím, že je přístup, který my tady asi akceptovat nemůžeme.
A nemyslíš si, že takhle náhodou prostřednictvím bohužel našich elit a řekněme establishmentu politického, nemyslíš si, že za to si můžeme sami, že opravdu oni se nás nebojí a my je přijmeme v nějaké dobré víře na základě našich nějakých pokroucených měřítek humanity, etiky, morálky a tak dále, a oni právě toho zneužívají a dělají si tady vlastně, co chtějí. To znamená, že nemůžeme si za to náhodou my sami, že se jim nebráníme, že se nás nebojí?
Určitě. Určitě, teď je otázka toho, jak až moc my se dokážeme bránit, protože tyhle ty naše vládní elity, podle mého názoru, dostávají příkazy z Evropské unie, Evropská unie dostává příkazy z Ameriky, podle mého názoru, takže já si myslím, že náš pan Sobotka a Dinsbír, že až tak úplně jako mohli by říct ne, my to tady takhle nechceme, ale podle mě my musíme tlačit na vládu, vláda musí tlačit na Evropskou unii a Evropská unie musí tlačit dál, prostě jiný způsob není. Obyčejní lidi, obyčejní občani se prostě musí zvednout, musí říct důrazně vládě, tlačit na vládu, aby ten nátlak vznikal výš, no, protože jinak se s tím podle mě nic dělat jiného nedá.
A jaké metody, my teda se vracíme zpětně teda k tomu 5. lednu 2015, kdy jsi se o to začal zajímat, jaké metody my máme k dispozici, abychom opravdu tvrdě tlačili na politiky, aby opravdu vykonávali tu činnost v souladu s přáním lidu, protože to je naplnění celé té jejich funkce, aby dělali to, co lidi chtějí, nikoli to, co oni chtějí, po případě, co chce nějaká vyšší nadnárodní superkontinentální moc, jako je Evropská unie, po případě Spojené státy americké a další jádra příští, řekněme, NVO, New World Order, nového světového řádu. Tak co my máme za metody? Protože ty se pohybuješ právě v té sféře spoluorganizací a spolukoordinací demonstrací. Myslíš, že to je jediný nástroj, který máme k dispozici, protože pokud opravdu nevyjdeme do ulic v tom masovém měřítku, tak všechno zůstane při starém a budou to pořád, řekněme, jalové řeči. My to všechno víme, je to super a máme pravdu, víme, že máme pravdu, jsme o tom přesvědčeni, protože jinak bychom nemohli bojovat. Ale stačí to?
My musíme vydržet, my musíme vyvíjet čím dál tím větší tlak, podle mého názoru teď momentálně, protože je před volbama a zatím bohužel nemáme jinou možnost. Pakliže nechceme vzít ty vidle a cepy a jít prostě tak jako naši sedláci tenkrát. Takže budeme muset prostě pokračovat v těch demonstracích, budeme muset dál zvedat lidi, budeme muset dál přesvědčovat, aby těch lidí nebylo 10 tisíc, aby jich nebylo 50 tisíc, ale aby jich bylo třeba 300 tisíc. Teď je hodně nutný ty lidi přesvědčit o tom, že má to smysl se zvednout a jít. Má to smysl si vzít volno v práci. Víme, všichni máme to všichni těžký, všichni máme placení, máme hypotéky, máme půjčky, všichni máme děti, všichni máme toho spousty na placení, ale prostě nedá se nic dělat. Teď momentálně je situace taková, že když teď to neuděláme, pak už třeba ani tu práci nebudeme moc mít.
Teď jsou to oni, a řekněme, západní země, evropské, severské, jižní, vlastně všude je to kolem nás, když to tak vezmeme. Ano. Ale někdo může říct, teď jsou to oni, ale zítra to můžeme být my, to znamená, že opravdu ta prevence je důležitá. Ty se pohybuješ právě v tom zákulisí těch demonstrací, jak jsem řekl. Myslíš si, že má to vzestupnou tendenci, co se týče počtu lidí, kteří se účastní aktivně těch demonstrací od, řekněme, začátku ledna, protože vím, že 15. nebo 16. ledna 2015 byla ta první demonstrace na Václaváku. Myslíš si, že to má vzestupnou tendenci, anebo tam se setkáváš fakticky pořád s těmi samými tvářemi v rámci demonstrantů? Samozřejmě se nemůžou zapamatovat všech 10-15 tisíc. Jo, ale jestli ti to tak nepřijde, že se to opravdu kumuluje, anebo jestli je to pořád ta naše základna, to tvrdé jádro a další lidi se nějak z nějakého důvodu prostě nezvedají, že jim všechno lhostejné, občanský život, naše bezpečnost jsou jim lhostejné.
Podle mého názoru lidi se probouzejí, lidi se zvedají, lidi jsou zvídaví, co se týče demonstrací, mají mírně vzestupnou tendenci a ty lidi, kteří se teprve teď přesvědčili, tak vyčkávají a studují, tak jako my, když jsme na to přišli, co se vlastně děje, tak jsme studovali, ptali jsme se, četli jsme, zhlíželi jsme různý videa a pak jsme zjistili, že ještě jeden způsob, kromě toho, že to víme a sdílíme, je právě jít na ty demonstrace. A já si myslím, že ty lidi právě jsou v této fázi, kdy nabírají ty zkušenosti, nabírají vědomosti, snaží se zjistit odpovědi na své otázky a podle mýho názoru na ty demonstrace samozřejmě dochází víc a víc lidí, protože víc a víc lidí se probouzí.
Takže vidíš tam opravdu nějaký pokrok, že opravdu ta práce má smysl a že to opravdu roste.
Ano, to 100%.
To je skvělý. A jaký myslíš, že by měl mít výsledek všechny ty demonstrace a všechny, dejme tomu, i petice a tak dále, protože ono třeba můžeme si tady zařvat, jo, nechceme demisi a tak dále, jako je to super, ale to se potom může nakrásně obrátit i proti tomu, kdo tu demisi vyvolal, protože i kdybychom je naházeli do Vltavy, tak za rok, za dva může přijít zase někdo, kdo bude řvát demisi, ale zase proti nám, to znamená nás schodí do Vltavy. Jo, čili to se může nakrásně obrátit proti nám. To znamená, že musíme být hrdí a opravdu tvrdě formulovat ty naše požadavky tak, abychom mohli zacílit na lidi, kteří třeba budou vykonávat aktivity ve směru k našim přáním a naší vůli. Nebo jak, co by měl být výsledek těch demonstrací?
Výsledek demonstrací podle mýho názoru, já, jak říkám, já jsem se o politiku nikdy nezajímala a je pravda, že teď v tom ještě se tak jako plácám a tápu, ale taková ta myšlenka, která se mi líbí úplně nejvíc, je, kdyby se nám podařilo prostě, aby vláda odstoupila nebo holt je vyházet, já nevím, jak bych to, mně se teda násilí příčí, ale nedá se nic dělat, asi v tomhle případě to jinak nepůjde. A nasadit tam prozatímní vládu a první, co udělat je, tak referendum. Určitě referendum, aby si lidi mohli rozhodovat o čem chtějí. Ovšem, o jakýmkoliv problému, aby si prostě lidi mohli rozhodovat.
Určitý systém přímé demokracie, řekněme.
Tak, určitě referendum, určitě nějakou zodpovědnost těch, kteří jsou nahoře, takže my si prostě někoho tam zvolíme a on tam prostě bude sedět a když tu práci nebude vykonávat, tak jako kdybych byla normálně v práci, nevykonávám svoji práci dobře, tak strhnou mi peníze, nevykonávám po druhý, tak prostě letím. Nějak jinak to ani nejde a nemělo by to jít ani jinak.
Taky si myslím, přesně tak. Takže odstoupení, nekompromisní odstoupení politiků, prozatímní vláda a referendum, které by ukázalo, co občané skutečně chtějí. Co říkáš na narčení sluníčkové rétoriky, kdy v záchvatu etnosoucitu a etnopoblouznění horují pro všechno muslimské a na perverzní ignoraci našich potřebných, protože nás nazývají, že my jsme ti panikáři, protože tu máme tvrdá fakta a data, Například výzkum amerického institutu Pursuit Center v roce 2007 ukázal, že například v Egyptě, v Jordánsku, v Pákistánu nebo Nigérii, celkem 7 zemích, od 70 do 90% lidí souhlasí s tím, že za vzdání se islámu by měl následovat trest ukamenováním. Nikdo by mohl namítnout, že jsou to tendenčně a účelově zpracovaná data, ale tyto výsledky byly potvrzeny v roce 2013 organizací World Muslim Religion Politics and Society. Tedy proč by muslimská organizace lhala o muslimech, že jo, to je nelogický. Takže tvrzení, že je jen malinká skupinka extrémistů a muslimů a jinak většina muslimů je umírněných, je totální nesmysl. Tak jak se na to díváš ty z pozice člověka, který se snaží pochopit tu jejich víru, kdy jim to vštěpují od jejich vlastně útlých let?
Tak jak vnímám muslimskou víru? Naprosto jednoduše. Já jsem se snažila si o tom hodně přečíst, snažila jsem se zhlídnout hodně videí, studovat, snažila jsem se přečíst tu kus Koránu, on je dost složitý, takže jsem si vybrala takovej ten Korán pro nemuslimy, on je to přeci jenom trošku pro lajky. Oni jsou bohužel muslimové vychovávaný podle nich v tom nejlepším slova smyslu. Oni prostě věří v to, že každý člověk na planetě se narodí jako muslim a to, že nás naše máma nebo společnost nebo škola, že nás prostě svým způsobem, jak bych to řekla, odpuste mi to slovo, sprzní a svede nás z té cesty správný, tak je potřeba nás napravit. Je potřeba nás napravit slovem, přemlouváním, popřípadě tělesnými tresty, pakliže to nezabere, tak prostě stětím, protože jsme nenapravitelní jako bezvěrci. Takže podle nich Allah je jediný Bůh a když ho nejsem schopná vyznávat, tak jsem prostě obětí ničeho, co buď se napraví, nebo se to nenapraví. Takže takhle oni k nám přistupují, proto oni se k nám takhle chovají, protože oni nás jakoby bezvěrce křesťan nebo prostě jakýkoliv člověka, který nevěří v Aláha, tak berou prostě jako podřadnou rasu nebo podřadného tvora, takže tudíž je potřeba ho převychovat nebo se ho zbavit. Jiný vysvobození pro ní není. Takže takhle oni nás vnímají a proto já jsem přesvědčena o tom, že islám tady může fungovat v nějakých menších komunitách, tak aby se neměl šanci vůbec jakoby roztáhnout nebo nějakým způsobem vymáhat, domáhat se nějakých jejich zákonů. Prostě ano, ať si tady mají své komunity, ať se modlej, ale ať dodržují naše zákony, naše tradice pro Boha živýho. Hold, prostě nedá se nic dělat, ale jestliže chtějí si šířit islám a chtějí opanovat půlku planety, tak ať se na tu půlku planety odstihujou, ať tam zůstanou prostě tam, kde je původ nějakého islámu. Když budou potřebovat pomoc, to já nemám proti tomu nic, přispět jim a pomoct jim na nějaký rozvoj infrastruktury, ale pro Boha živýho není možný. Není možný islám vpravit do Evropy. Prostě není možný. Oni nejsou lidi, kteří by chtěli tolerovat, respektovat, kteří by chtěli se naučit žít vedle nás, tak jako křesťani, aby žili vedle muslimů. Nejde to. Nejde to, prostě bohužel to nejde.
Mm-hmm. A v čem si myslíš, že spočívá taková ta tendence expanze nebo expanzivní tendence toho etnika? A pak, když se jedná o lokální etnikum v podobě muslimů, anebo i koordinovaně v rámci těch skupin, které se topí ve velkém počtu na mořích, ale přesto i to je neodradí k tomu, aby to pořád zkoušeli dál a dál. Z té Libie na Lampedusu, anebo na ostrov Lesbos, jo, což je jakoby ta další brána do Evropy z Turecka. A po případě ta hranice, jak je 535 kilometrů dlouhá mezi Tureckem a Evropou, to znamená, jak, co vlastně je k tomu nutí, když oni si vlastně můžou žít v té zemi, protože oni si vlastně tu bídu a násilí tahají sem, dělají si vlastní no-go zóny, dělají si vlastní pravidla, vlastní šária, kodex v Evropě, to znamená, že si celou tu kulturu, zvyky, náboženský a světský život a vlastně všechno přebírají a vezou sem. To znamená, proč nezůstanou tam? Co si myslíš, že je k tomu vede? Že pořád se snaží jakoby opanovat celou tu zem? Protože někdo může namítnout, že křesťané to dělali totéž. Králový srdce versus Saladin, že jo? Ty křižácké výpravy. Ale to bylo, řekněme, bitva o existenci. Stejně tak, jako když Turkové byli před Vídní. Nebo Maurové ve Španělsku a tak dál. Jo, ale to bylo jakoby obrana, řekněme, politika. Ale tady to je opravdu invazní politika. Co myslíš, že k tomu vede?
Tak v první řadě jejich mentalita. Mluvili jsme tady spolu o Koránu a je to napsáno v Koránu, že muslimská víra jednou ovládne celý svět. Že je nutný, aby prostě v celém světě byla jenom jedna víra a to je prostě víra v Allaha. To mají psaný v Koránu a oni se podle toho řídí. Další věc je, za posledních 5 let, protože tohle to asi už si nemusíme zastírat, že tohle to všecko je jeden velký plán k nastolení k NVOčka, že, k novému světovému řádu.
Aha.
Oni zažívali posledních 6 let obrovskou propagandu mediální. Samozřejmě, že zase opět americká vláda, nebo můžeme tomu říkat ilumináti, nebo můžeme tomu říkat židi, můžeme tomu říkat obrovský korporace, oni je používají jako nástroj. Oni jim vytvořili obrovskou propagandu mediální, jak my Evropani ztrácíme plodnost a je potřeba nám pomoct a trošku tu Evropu tady zalidnit, takže oni to berou, takže jako my jsme chudáci, kteří se nedokážou množit, takže oni v tom muslimové v tom samozřejmě viděli dobrý způsob, jak se dostat do civilizovanější společnosti. Že?
My jsme určitě všichni viděli to video, tuším Mohamed Aid, nebo jak se jmenoval v té Al-Aqsa mešitě v Jeruzalémě, kde kázal právě, že mají jít do Evropy, aby nás zadupou jejich nohama a budou s našimi dcerami plodit děti a tak dál.
Ano.
Jo, a to je vlastně třetí nejsvětější místo muslimského náboženství, jo, řekněme. To je opravdu masakr. Je možné většinu muslimů takzvaně integrovat nebo asimilovat, řekněme. My jsme se tady o tom částečně bavili, ale máme tady další tvrdá data. Organizace Exchange Policy v Británii v roce 2007 se dotazovala, zda by odpadnutí od islámu mělo být trestáno smrtí. Věková skupina 45 a výše souhlasilo jen 19%. To jsou ti starší, řekněme, měli by být ortodoxní, měli by to být tradicionalisté. Ale ve věku 25 až 34 let, čili ti mladší, kteří by se měli asimilovat a integrovat, a v Británii se už narodili, tak s tímhle tvrzením souhlasilo 37%, tedy o 18% víc. Není tohle jednoznačný důkaz, že se mladší generace radikalizují a extremizují?
No to je samozřejmě důkaz. To je samozřejmě důkaz hlavně, nevím, co bylo ve Velké Británii teda za výzkum, ale jak víme, tak včera zrovna to bylo psané, tuším, že se odkládají ve Velké Británii zkoušky kvůli Ramadánu, takže kde je ta přizpůsobivost? Takže kdo komu se, teď mi řekněte, kdo komu se přizpůsobuje. Já si myslím, že všecko jde podle plánu tak, jak má, no.
Ono si vezmeme všechny země v Evropě, ať je to jižanské země, nebo severské, popřípadě západní. Vlastně všude, jak jsem říkal, všude okolo nás, možná Slovensko, Maďarsko se tomu úspěšně spírají. Je otázka, jak dlouho. A doufám, že se jim to bude dařit a že spustí třeba i lavinu. Teď je i Polsko, že jo, které zase to žene do druhého extrému. Ale řekněme, jsou země, které vytvářejí kliku proti tvrdé, bruselské, proimigrační, promultikulturní, prodžihadistické, už můžeme říct, politice. Takže myslíš si, že tyto tři země, Polsko, Slovensko, Maďarsko, tvoří jakousi hráz, která se bude, na kterou se postupně budou nabalovat další země, anebo to jsou spíš ty poslední země, které se drží stébla a stejně potom podlehnou?
Já doufám v to, že oni budou klíčem k tomu, aby vyburcovali ostatní lidi. Jako já, nevím, nedovedu si představit, že tady dopadneme tak, jako včera v Kolíně nad Rýnem, kde byla nahlášená demonstrace, oni...
Ta Pegida, ne?
Jak tam byla Pegida, ano. Oni je tam skřípli z toho náměstí, byly jenom dvě ulice, který vedli k východu, k opuštění toho náměstí a oni do jedné, policajti dostali rozkaz prostě do jedné ulice zatarasit to vodníma dělama a druhou ulici východě, kterou mohli ty lidi vyjít, tak zatarasili Antonama, policejníma a policejníma gardama a ty lidi tam prostě normálně spláchli a ty lidi tam prostě byli jako krysy. Jak, nezlobte se na mě, ale já doufám v to, že Poláci, Maďaři a Slováci budou ti, z kterých my si budeme brát příklad a budeme v tom pokračovat a budeme v tom sílit, protože já, když jsem to viděla, já se přiznám, mě tekly slzy. Protože jestli my takhle máme být ušlapávaný ve svý zemi, já nevím. Já nevím, jak bych se k tomu postavila, protože já se rok tady snažím o to, aby tohle nebylo.
Přesně.
Konec konců i ta Pegida se o to snaží a asi díl než já si myslím a tohle to je něco strašného, to je něco příšerného, na co se je, nevím, ve mně se hýbala žluček, opravdu.
Protože do nás ty parchanti budou kopat a do těch uprchlíků tím budou víceméně vycházet všem možně stříc, konec konců viděli jsme to na Silvestra, těch 18 podaných trestních oznámení a nebylo to jenom v těch čtyřech německých městech, tam Kolíně nad Rýnem, a Hamburku a dalších, a bylo to dokonce i v Salzburku, ve Vídni, v Rakousku, dokonce i v Helsinkách, ve Finsku na Silvestra hlásili. Asi 25 případů bylo z Finska, takže to nebylo jenom v tom Německu, to se musí tato informace také vyzdvihovat, aby se to nemarginalizovalo, řekněme. Takže jestliže oni tohleto jako dovolí, nebo nechají tomu volný průběh a jsou s tobou takový vlažní reakce, ale tady prostě do nás budou kopat, my, kteří to nechceme, tak to už je opravdu, opravdu ten systém už kope kolem sebe a neví, co by.
Já jsem z toho úplně v šoku a já tohle to prostě nechci dopustit. Já z jedné strany musím všem říct, že v žádném případě nevím, jak to dopadne, ale udělám všechno pro to, abych pomohla té naší republice se dostat zpátky na nohy. Protože už jsme klečeli dost dlouho a tohle to, co jsem viděla, co se děje v Německu, to je jenom otázka času, kdy to bude tady a není to otázka 10 let. Tohle to, o čem já mluvím, co se tady může dít, je otázka několika měsíců a proto já to opravdu nedělám. Já prostě jsem se rozhodla, že teďko zaberu ty lidi nějakým způsobem, prostě zmobilizuju co nejrychleji, co půjde, protože opravdu ten čas nemáme.
Aha. Správně. Tak, my si teď dáme písničku a po písničce budeme pokračovat dále v dalším druhém vstupu, který bude o něco kratší než tento první. Posloucháte Svobodné rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio. Naším hostem je Klára Firstová. Hezký večer.
Hezký večer všem.
Tak, v tom informačním guláši máme docela binec, co? Půjdete s hlavním proudem nebo vybočíte z řady? Na jakou stranu se přidáte? Co třeba nalevo?
Svoji úlohu do posledního bodu splníme!
Nebo napravo? Nebo Eurolidé, kosmopolitní multikulturní zombie. S politicky korektním uvědoměním a genderově bezpohlavním myšlením. Co třeba zkusit být prostě Čechy? Hrdými se vztyčenou hlavou a rovnou páteří. S vlastní historií, kulturou a tradicemi. Good job. Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Vysílá Tapin rádio. Tapin rádio.
Vypadá od 8:30 do 8 ráno. Co nám brání bejt spolu jenom ty a já? Nebuď včerejší, no tak Kláro. Pro tebe slibuju, žaluju, denně piju jak dán. Ve skrytu duše marně tajně doufám, že já, jenom já jsem ten tvůj vysněný pán. Na, 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 na. Prostě nekontroluju a plácám si vážně úžasná, já tě nejspíš miluju, no ty mi dáváš. Zabavit, vyrazit, rychle frčíme dál, bereme čáru, šup do kočáru. Já, jenom já jsem ten tvůj vysněný pán, inženýr šarlatán. Koukám na tebe, už několik dní. Nejsem nějakej ten chlápek, jsem solidní. Kláro, stačí jen málo a budeme pár. Královno má, ty to víš, co bych si přál. Zbírku cenkrutejch srdcových králů, naslouchám, následně vím kudy kam. Dám si partičku a skončím ekráno, počkám až usneš. a budu se ti zdát. Jenom já jsem ten tvůj vysněný pán, inženýr šarlatán. Koukám na to tekláro už několik dní. Nejsem nějakej ten chlápek, jsem solidní. Kláro, stačí jen málo a budeme pár. Královno, mal, ty to víš, co bych si přál.
Vážení posluchači, zdravím vás opět od mikrofonu Vítek ze studia Tapin Radio. Vcházíme do druhé poloviny našeho dnešního pořadu, ve kterém jsem uvítal našeho hosta, večerního hosta, kterým je Klára Firstová. Vítej mezi námi ještě jednou.
Dobrý večer, posluchači.
Tak a my jsme probrali takové ty základy ohledně situace u nás, jakým způsobem se vyvíjejí demonstrace, zdali to spěje k nějakému řádnému výsledku, zdali se lidi zvedají, probouzejí a aktivně se podílejí na politické situaci vedoucí k odstoupení naší vlády a nastolení vlády, která bude vykonávat všechny aktivity, které jsou v souladu s vůlí českých občanů. A teď přikročíme k další části. Ty jsi, Klárko, zmínila Korán, že jsi něco četla, možná určitě máš větší náskok než já. Já jsem Korán také četl, ale pouze jeho fragmenty nebo části. Jak pohlížíš na islám jako víru ve vztahu k ženám? Protože v nedávné době v Británii Gross Forest Midlands během 7 měsíců bylo evidováno 600 případů ženské obřízky, která je v Británii ilegální od roku 1985. Takže jak vnímáš islám z pozice ženy? A můžeme to ještě rozšířit, co by si vzkázala ženám, nejen z neziskovek, které v záchvatu etnoentuziasmu horují pro více muslimských dovezenců. Připomeňme události v Německu na Silvestra, o tom jsme tady zmínili, kdy zaútočili ve 4 městech Kolín nad Rýnem, Hamburg, Stuttgart a Düsseldorf gengy imigrantů na německé ženy a dívky. Jde o první případ, kdy většinou čerstvě příchozí přistěhovalci, volně se pohybující na německém území, udeřili koordinovaně na více místech najednou. Sexuálně motivované napadení nahlásilo celkem 118 žen a můžeme citovat i z Koránu třeba. Stavění mužů nad ženy, sura 4, verš 34 například. Takže jak se stavíš k islámu v oblasti teda ženských práv všeobecně?
Já se islámu jako takovému stavím velmi negativně. Já prostě s tím, s tou ideologií, nebudu tomu říkat náboženství, s tou ideologií se nestotožňuju a není tam nic, co by mi tam bylo příjemný. Není tam nic. Prostě v Koránu je psáno, že ano, miluj, miluj otce svého, matku svou, ale pakliže se jdou z cesty, je třeba je zabít. Co se mi má na tom líbit? Co se týče přístupu k ženám, pro boha, o tom už se dneska snad ani nemusíme bavit. Ženská je tam méně než hadr a oni věří v to, že ženská má polovinu mozku, žena nesmí dělat, pracovat na, vykonávat práci v zaměstnání. Žena, když jde sama po ulici, tak prostě ona nejde z místa na místo, ona jde, protože provokuje. Islám a ženy, přístup k ženám, ne, není v tom nic, co by se mi líbilo, je to strašný a my jsme tady tolik let v Evropě bojovali o to, aby ženy byly rovnoprávní s muži, aby měli možnost volit, aby měli možnost chodit do práce, aby byli možnost mít možnost volení do vlády a tohle to je prostě 700 let zpátky. To nejde. V žádném případě jako už jenom to, že žena u nich nemá možnost rozhodovat si o ničem, ty ženy prakticky nevycházejí z domu, oni nesmí cestovat, neberu to. Jako žena samoživitelka, jako emancipovaná žena opravdu na tom nechápu vůbec nic.
Ano, to je ten paradox, kdy jedna politická korektnost naráží na druhou politickou korektnost, protože my tady máme různá feministická hnutí, emancipované ženy, které se na tom zakládají, různý kariéry, že jo, manažerky a tak dále, vlastně super. To je jedna politická korektnost, kdy vlastně dneska se to nadužívá, řekněme. Mm-hmm. A na druhou stranu právě zase druhá politická korektnost je tolerance k muslimům jako takovým a k jejich víře. A řekněme našemu politickému obrazu v budoucnosti ve vztahu anebo v koordinaci s muslimskou vírou, která byste měla jaksi začlenit do ne křesťanství, ale do jakési nové hybridní víry, kterou by měl vyznávat fakticky celý svět, což by byl vlastně ten konečný cíl NVO, nového světového řádu. Takže jak si vysvětluješ tady ten paradox naší civilizace, kdy ty dvě politické korektnosti naráží jedna na druhou?
Nedovedu si představit, že oni muslimové přestanou své ženy trestat bytím. A já si nedovedu představit, že bych viděla, jak nějaký muž bije ženu za trest a umravňuje jí a že bych jen tak prošla a nehlo by to se mnou. Nedovedu si představit tyhle dvě víry sloučit do jedné. Nedovedu. Opravdu, ať se snažím, jak se snažím, nejde mi to.
Ono to opravdu nejde, ale... jo, oni to jsou tak naprosto protichůdné věci, ale mě spíš zaráží takový ten free a cool přístup takových těch neziskovek, které jsme tady pořád dokola několikrát propídali, nejenom my dva tady spolu, ale i s dřívějšími hosty, že prostě jsou absolutně odosobnění nebo odnárodnění. Nemyslím, že tam jde jenom pouze o peníze, protože za prachy člověk může něco špatně prodat nebo nadhodnotit, podhodnotit, jak se mu to hodí, defraudovat, stopit. Jo, ale prostě na taky ty úplně základní kořeny elementární tý naší civilizace útočit jenom z toho titulu, že prostě zostanou za to prachy, což je tam prostě perverzní, řekněme. Jo. Jak je tohle možné, že to vůbec někdo dělá, ty neziskovky? Jsou v tom opravdu jenom si myslíš peníze, nebo je něco víc?
Já si nedovedu představit, buď to opravdu na tom má vliv na nastolení nového světového řádu, a ano, potom ty neziskovky pouze poslouchají rozkazy, protože já si nedovedu představit neziskovky nebo prostě lidi, kteří se v tom pohybují, že by opravdu z lidského hlediska, z lidského pohledu, že by byli schopní tomuhle tomu napomáhat. Já nejsem žádný rasista, nejsem xenofob, pro boha, já jsem byla nazývána tolika názvy strašnými, které jsem v životě snad ani neslyšela. Dneska už mi uráží pomalu slovo vlastenec, protože spíš jako když mi někdo řekne rasistko, xenofobko a fašistko, tak už to beru jako normální oslovení pomalu. Jsem samoživitelka, živím svoji rodinu a ale z toho mála, co mám, já jsem ochotna a myslím, že všichni mý přátelé, kteří se podílejí na těchto demonstracích a všichni lidi, kteří tam chodí a těch peněz taky nemají moc, všichni jsme ochotní pomoct, složit se, naplnit jim vlaky, letadla, lodě, odvést jim to tam, poslat tam nějaký dobrovolníky, vybudovat jim infrastrukturu, pomoct jim tam znova se postavit na nohy, to si myslím, že jsme všichni ochotní udělat, ale pro boha se s nima nesnažit zžít, protože my samozřejmě se můžeme snažit, my jsme tolerantní národ, nebo vůbec všichni Evropani, nebo vůbec Slovani, prostě jsme tolerantní lidi, jsme moc hodní lidi, jsme důvěřiví lidi, ale oni bohužel muslimská víra nebo muslimská ideologie neumí být tolerantní, oni nemůžou být ani tolerantní, to nejde, protože Allah jim řekl, že muslimská víra je jediná, která je možná na tomto světě, takže oni ani nesmí být tolerantní.
Mm-hmm. Totiž při mnoha rozhovorech, kdy se dělal průzkum a oni se jich ptali, pokud bychom jim zajistili ne přímo blahobyt, ale podmínky k tomu, aby se doma mohli rozvíjet, abychom jim pomohli právě, jak si říkala, s vybudováním infrastruktury, abychom jim postavili školy, nemocnice, abychom je nějakým způsobem postrčili k tomu, aby byli ochotni si rozvíjet svůj stát, tak se dělal průzkum, jestli i za těchto podmínek by se vrátili a téměř 100% to odmítlo. To znamená, oni se nechtějí vrátit. A to je právě ten největší průšvih.
Já vím, ono bylo několik pokusů, co jsem tak četla, články různý, tak bylo několik pokusů, kdy vlastně lídři, ano, byli ochotní, byli schopní, chtěli jim tam pomoct, takže jim tam rozvedli nějaký ty vodovody, zavlažovací systémy, udělali tam, prostě pomohli jim vybudovat nějaký pole, aby si mohli prostě ty základní potraviny nějakým způsobem pěstovat, aby mohli pracovat, tak počkali s nima na tu první úrodu a říkali, tak vidíte, tak tady máte pole, zavlažovací systém, tady máte teda obilí, takže vy už můžete teď na druhý rok si to vypěstovat sami. No ale oni nechtějí, ono pokud tam Běloši jako, nebo Evropani přijedou a budou se jim o to starat a budou jim to jako ukazovat a budou za ně pracovat, tak ano, oni potom jako jim to pomůžou sklidit a upečou si z toho ten chleba, ale když ty Evropani prostě odjeli, tak oni potrubí rozebrali a zase z toho pole zbyl jenom prostě holá pláň, takže oni ani nechtějí se o sebe starat sami, že jo.
Jako v těch zemích to tady můžeme vidět, kdy ať můžeme mít velké námitky proti státu Izrael, tak ti Židé přece jenom to vydupali z té pouště, z těch močálů.
Ano.
Jo, si postavili ty baráky, ty zahrady, jo, zavlažování a všechno, prostě si to vydupali mnozí z nich třeba i věděli, že v těch vlnách álí, že jo, jak se tam postupně stahovali, tak i, že prostě oni sklidí jenom tu dřinu, ten pot z toho a vlastně ovoce z toho sklidí až ty generace následující, oni z toho nic nebudou a přesto prostě na tom tak šíleně makali, jo, když ten Izrael vzniknul, byť samozřejmě nesouhlasím s prožidovskou lobby, která je tady samozřejmě pořád velmi, velmi silná, ale prostě tohle se jim nelze upřít, jo, těm Židům, že oni jsou opravdu pracovití a když se dokážou pro něco natchnout, tak opravdu makaj pro ten svůj národ, pro tu svůj vlast, o tom se nám může jenom zdát o tomhle, jo.
Ano, ano, přesně tak.
A to ti Arabové právě nedělají.
To ani Arabové
v Palestině, ale dokonce i v žádných jiných zemích. Oni mají třeba různé hotely, ale to jsou víceméně takové enklávy pro turisty, ale potom, když jdeme do toho, do těch jiných měst, ono je něco jiného, když je poušť a tam je město, že jo? To znamená, že tam se šíleně práší, je tam písek, to znamená, to město vypadá jako když je špinavé, ono je zaprášené, dejme tomu, jo. Ale když vidíme ty odpadky, oni házejí do škarpy, jo, vlastně oni absolutně vůbec se o to nestarají, žádnou základní hygienu nemají, to znamená, že spíš tady to je takový jako demonstrující o to, jakým způsobem oni dokážou vlastně pracovat, nebo vůbec mají vztah k práci.
A to je další věc, co se týče toho zdravotního stavu, že oni nemají zavedené povinné očkování, oni prostě mají v sobě choroby, s kterýma oni dokážou žít, ale jsou přenašeči. A my Evropani, kteří jsme většinou oslabení, máme oslabenou imunitu, tak tam je to prostě další průšvih, že jo? Protože ono jenom jako ta otevřená tuberkulóza, která tady už nebyla několik desítek let. Tyfus, který tady byl naposledy, co já vím, někdy v koncentračních táborech, rozmoh. A tohleto, jestli se dostane mezi lidi, tak no, potěš nás pambu, jako protože ať si vezmete jenom obyčejný svrap, ať si vezmete obyčejný štěnice, jako vždyť tohohle toho všeho se zbavit je strašně náročný a my všichni žijeme tak, že jsme s tím nikdy třeba nepřišli do styku a nevím, nedovedu si tohle představit, už jenom vůbec lékařská péče pro ně, že? Protože ono opravdu jako čtvrtina z nich tu tuberkulózu má, oni s tím normálně žijou. Já jsem přesvědčená o tom, že tenkrát, když tyhle ty obrovský ilumináti a tyhle ty naši elitáři se chtěli nějakým způsobem chtěli ovlivnit strukturu nebo vůbec porodnost v Africe, tak nasadili tam umělé AIDS. To víme dneska všichni, že virus HIV je prostě uměle vytvořený virus v laboratoři, že je to prostě upravený chřipkový virus. A oni to všichni tak jako zdatně to všichni chytli, nebo zdatně to mezi sebou jakoby roznesli, ale jelikož tato tmavá rasa, ten tmavý gen, je strašně odolný, dokonale, tak oni s tím dokážou žít, oni se s tím dokážou množit, oni se s tím dokážou rodit a vesele jako nemají úmrtnost jako my, když prostě Běloch nebo Evropan se nakazí virem HIV, tak prostě většinou má tak maximálně 10 let života před sebou, že jo? A to je maximum, který ho čeká. Tohle s tím iluminátům podle mýho názoru nevyšlo, protože oni s tím vesele žijou, zkoušeli to s ebolou, která je sice přírodní virus, ale taky tomu dopomohli, aby se to rozmnožilo, ale bohužel to zapomněli říct doktorům, takže naši doktoři přišli a vždycky nějakým způsobem tu epidemii lokalizovali, takže to se jim taky nepodařilo. No tak pak další způsob, jak nějakým způsobem se postarat na nějaký vliv populace. Ano, přestěhujeme si muslimy, oni se tam vymlátí sami. Co já to vnímám, tak já jsem se o to zajímala víceméně od mládí tadyhle o takový to HIV a ebolu. Mě to vždycky strašně fascinovalo, já viry miluju.
Když je nemáš samozřejmě.
Když je nemám, já jsem takový velký věčný student, amatérský student virů a bakterií. Takže prostě tohle všechno bylo záměrně nasazený. No.
Možná to jsou víceméně psychopatičtí eugenici, řekněme. Jo? Ty transhumanisté, řekněme, nebo posthumanisté, nebo jak se jim různě jako říká, jo? Že oni právě se snaží právě tím viry, vezměme si SARS, že jo.
Ano.
A to bylo další věc, kdy ještě se potom profláklo, to říkal Lukašenko, z toho z Běloruska, že půl roku před vypuknutím té virozy nebo toho viru SARS si nějaká rakouská firma nechala patentovat injekce očkování právě proti tomu SARSu.
Ano.
Jo, což je úplně šílený, jo. Já si myslím, že tohle jsou tvrdá data, to není možný nějakým způsobem zpochybňovat v tom, že to je nějaká konspirační teorie. Hmm. Ale co ses třeba dočetla o tom AIDS, to je docela zajímavá věc, protože ten AIDS potom se vrátil na naší, řekněme, západní civilizaci a obrátil se proti nám, řekněme, protože v Americe a i v Evropě začali umírat lidé právě na AIDS.
Hmm.
Kdy to můžeme posadit i do stejné linie, stejné horizontály, jako je třeba chemtrails, což je další věc, a tím vlastně oni práškují ne nad tou Afrikou, Asií, ale nad naší civilizací. To znamená, jestli to náhodou nebylo právě i proto, že počítali s tím, že se to může začít ta viroza vyskytovat právě, myslím, ten vir HIV, a potom ta virulentní podoba, že jo, nebo následek, ten AIDS, se může právě vyskytovat i v naší euroamerické civilizaci, jestli to právě nebylo tím, protože ta chemtrails je taky u nás, a ne nad Afrikou nebo Asií.
Co se týče virusu HIV a AIDSu, si myslím, že to je prostě jenom vedlejší účinek. Podle mýho názoru tady určitě jako do Evropy to nasazený úmyslně nebylo, ale nicméně počítali s tím, že se to sem roznese. Podle mého názoru. Je to můj názor, jenom osobní. Mm-hmm. Oni neměli důvod. Co se týče chemtrails, ano, taky o tom hodně čtu, taky se o to hodně zajímám. Zase, je to jenom můj názor. Jsou to prostě plyny, jsou to pesticidy, jsou to nervové plyny většinou, které by měly nás, Evropany, protože je to většinou nad Evropou, udržovat jaksi laxní, pesimistický, měli by nás udržovat v nějaký, jakýsi prostě pouze pracovní náladě. V utlumeném stavu řekla bych já, protože my jsme pro ně nebezpečí. My bohužel Evropani jako takový jsme nejstarší národ, nebo nejstarší rasa.
Uh-huh.
A my jsme bohužel pro ně, bohudík pro nás, nevím, jestli by to bohudík. Víceméně, co se týče inteligenčního koeficientu, jsme na nejvyšší úrovni. Prostě žádnej černoch nebo nemá IQ vyšší než 90. My se dostáváme jako Evropaní nad nějakých 110, 120 a vejš, jo. My umíme pracovat, my umíme poslouchat, my umíme plnit své povinnosti, ale bohužel máme taky, že zbývá nám natolik dost inteligence, aby jsme mohli přemýšlet o tom, zda náhodou nám není někde ubližováno, nejsme někde ukřivděni. Tyhle ty méně inteligentní lidi o tom nepřemýšlí. Oni dostanou práci, ty pracuj, pak tady si vemeš peníze a za to Jasně. si koupíš jídlo, sedni si a tam buď. Maximálně si skoč do kina, to je celé.
Daj ti dlaňovku a makej.
Tak. Když to inteligentní lidi dokážou pracovat, oni touhletou úpravou té společnosti, jak na nás neustále vyvíjí nátlak a neustále trávíme více a víc hodin v práci a míň s rodinou a zbývá nám míň a míň času volného na koníčky a na věci, které máme rádi, tak samozřejmě nám zbývá míň a míň času na to, aby jsme přemýšleli o takovýchto věcech, jestli se s námi náhodou něco neděje špatný, jestli nám někdo neubližuje. Ale i přesto všecko jsou mezi námi tací, kteří o tom přemýšlí. A proto jsou tyhle ty vzpoury a demonstrace a proto jsou lidi, kteří si tohleto uvědomují a snaží se přesvědčit ty druhý, kteří o tom ještě nestihli přemýšlet, že se s náma opravdu děje nějaký bezpráví a že opravdu s náma někdo chce manipulovat. Jsou lidi, kteří to tak berou, že to tak má prostě být a že potřebují nad sebou nějakýho šéfa, který jim bude koridovat ten život. A jsou lidi, kteří prostě opravdu chtějí žít svobodně. Takže pracovat ano, odevzdávat daně ano, sociální, zdravotní, samozřejmě vychovávat děti nejlepším vědomím a svědomím, ale nenechat se takhle strašně ovládat to, co nám předvádějí oni.
Mm-hmm, to je přesně ono. A když to vezmeš i s tou ebolou, ono se tady říkalo, že ta ebola, která řádila v roce 2014 v těch zemích, ze kterých nám sem právě nalezlo x nepočítaně, nikdo neví, protože všichni říkají, že jsou ze Sýrie, takže tady jde poznat, kdo je odkud, ale z té Angole, z Nigérie a podobných jako zemích ze subtrop a tak dále, z té Afriky, tak nám se nalezlo X, se tady po Evropě poflakuje X lidí, my nevíme vlastně odkud kde je a právě nejsou žádné vstupní prohlídky, kde jsou opravdu marginální, které nejsou nějak, není možný je brát ani za jako seriózní, takže my tady nevíme, ta ebola, která tam byla, jestli opravdu se dokázala vymítit, anebo jestli opravdu tam je a jednoho krásného dne vypukne tady v Evropě.
To se všechno může stát, ale co se týče eboli, ebola na tyhle černou rasu působí. relativně rychle, takže si myslím, já osobně, zase je to moje domněnka, že u nich by se to už dávno projevilo, že než by stačili sem vlastně jakoby se dopravit, tak už by ty příznaky prostě měly. Tam je to opravdu hodně rychlý a tam jako nějaká samoléčba, že by se z toho člověk jako vyspal nebo vyležel nebo přechodil, to prostě není.
Jasně.
To prostě nejde, jo. Tam prostě opravdu u té eboly je třeba nějaký lékařský zásah, že jo, je třeba nasadit nějaký medikamenty, takže si myslím, že co se týče eboly, já jsem víceméně v klidu. Je pravda, že jsem se teďko někde dočetla, že virus eboly dokáže v mužském spermatu vydržet 9 měsíců, což je pravda, a to, dočetla jsem se to, ale ještě nikde nebylo nějakým způsobem prokázáno, že by takhle, nečetla jsem, že by zrovna ten člověk, který přijel, tak do 9 měsíců někoho takhle jakoby nakazil. Nemám o tomhle tom, jako četla jsem tuhle tu studii, že ten virus dokáže přežít, ale nemám zatím nějaký informace, že by se tohle to uskutečnilo, takže.
Uh-huh.
To byla nějaká, eboli, jsem v klidu.
Jasně, to byla asi nějaká, jako řekněme, mutace toho viru, který se dokáže přizpůsobit.
Ano, on hodně rychle mutuje, on tím, že je přírodní, tak on mutuje, on vlastně během, když se to stalo v roce 74 poprvé, tak to bylo právě v Africe u nějakých přírodovědců, kteří tam byli zkoumat nějaký opice nebo co. A tam vlastně během 2 měsíců on odmutoval do 4 různých kmenů, takže on opravdu dokáže se strašně rychle přizpůsobit jakýmukoliv prostředí. No. To je takový strašně šikovný virus, ten mám ráda.
Jasně. A v tom 74. a jak jsme říkali, že je přírodní, nebo jak ty jsi říkal, že je přírodní, tak v tom 74. a tam se nakazili právě také domorodci, nebo ti přírodovědci, kteří tam jezdili zkoumat ty zvířata, ty opice, které je třeba kously a měli ten virus, nebo já nevím, jak tam vypuknul.
Jednoduše, jednak teda epidemie tam ano byla, ale většinou oni to lokalizovali v těch vesnicích, protože oni ty vesničani bydleli, ty vesnice byly hodně daleko od sebe a nenavštěvovali se moc, takže ona ta každá vesnice většinou, když měla epidemie, tak prostě buď to z ní pár přežilo, nebo prostě ne, ale ty epidemie tam byly takový. Ty vědci se nakazili od opic, ale říká se, že původně se do Evropy dostala ebola tím, že námořníci byli hodně dlouho bez žen.
Lapidárně řečeno.
Že prostě souložili s opicema a nakazili se od těch. Takhle je teda ta původní verze, která je i v té knize, ta je podle skutečné události, takže říká se, že se dostala do Evropy ebola tímhle tím způsobem.
No, kdo ví, co mají ovce za choroby, když teď...
Ano, bylo mi včera hodně líto, když jsem četla o té německé koze, která dostala na frak. Tak.
No,
tak oni na to naše kozy nejsou, evropské kozy na to nejsou zvyklí, že jo, přeci jenom ty arabský už nějaké zkušenosti mají, tohle to jsou přeci jenom ještě pany. Nezasvěcený do styku s člověkem, dobře, no.
Jasně, no. Ale já myslím, že ty evropský kozy jako nejsou tak třeba prolezí těmi chorobami, jako třeba koza v Egyptě, nebo tak, jo.
Určitě ne, naše kozy jsou veterinárně všichni to, si myslím, v pořádku, že mají svý doklady, papíry a zdravotní průkazy. To si v Egyptě nemají. Virus HIV je prostě uměle upravený chřipkový virus. Nedovedu si představit, že by opice měly tohle podle mě virus HIV je opravdu uměle vytvořený v laboratoři a nevím, jestli si můžu dovolit to tvrdit v rádiu, ale jsem přesvědčená o tom, že oni protilátku mají. I když nevím, nechci nikoho jasně, napadnout, jasně. Nechci nějak zpochybňovat, nechci dělat nějaký konspirační teorie, ale veškeré věci, které jsou laboratorně upravené, tak většinou už automaticky mají protilátky.
Ono se to říká i o diabetes, že jo, o cukrovce, že je taky protilátka, ale ta nesmírná lobby a ten biznis kolem toho, vznikly glukometry a ty injekce, které oni si píchají, že jo?
To jsou právě, teď o tom mluvil pan doktor, nevím, jestli bych to řekla takhle správně. Uh-huh. On je od někať, tuším, že já nevím, jestli z Krče nebo od někať z nemocnice. On v roce 68 už začal, jakoby, nebo už se mu podařilo vyzkoumat to, že, ale zase, můžeme tomu věřit a nemusíme.
Uh-huh.
On je přesvědčený o tom, že tyhle ty civilizační choroby, jako jsou alergie, astma, jako je cukrovka, diabetes teda, tak nebo epilepsie, jakákoliv civilizační choroba, že je podnícena tím stravovacím návykem nebo stravovacím vlivem, který my máme, jelikož toho sníme spousty špatného, spousty umělého, spousty pesticidů a Takže prostě to tělo se s tím nedokáže vyrovnat, protože prostě trávicí trakt na to není a ty složky se ukládají v těle a tím pádem dělají takovouhle paseku. A on, ano, medicína a vůbec medicínský, tedy ty lékařské korporace jsou živy v tom, že ano, vy máte tuhle chorobu, tak my vám ji sklidníme, dáme vám na to prášek, on vám klesne hladina cukru, nebo se vám uklidní, nebo nebudete mít astma, tak astmatický záchvat tak často. Ale on, ten doktor, je přesvědčený o tom, že k léčbě i rakoviny bohatě stačí samozřejmě asi nějakým způsobem naordinovaný, přesně podle člověka, asi na míru naordinovaný vitamin B6, B7 a B17. Ta B17 je hodně drahá, vím, že to se aplikuje injekčně. Tam stojí, já mám pocit, že ta dávka tenkrát kolem 15 tisíc v přepočtu na naše peníze. Uh-huh. Já jsem jednou jsem byla ve, protože jsem se o to hodně zajímala, tadyhle o to, B17, měla jsem kamaráda, který měl nádor na mozku, takže jsem se spojila až s Čechem, který založil s jinýma doktorama v Kanadě, v Torontu založil kliniku, má soukromou kliniku a léčí tam, zajímá se tady o to. A on právě vím, že mi o tom psal, že aplikuje na pacientech s vysokou úspěšností, aplikuje tu B17, vlastně vitamin. A tenhle ten náš český doktor, který byl teďko s paní redaktorkou Drtinovou, tuším, že v nějakém tom pořadu, tak tam o tomhle z tom mluvil, že ty civilizační choroby prakticky vlastně vůbec nejsou, nebo nejsou. Jsou snadno léčitelní, i když my už jsme toho za ty léta tolik snědli, že záleží na věku pacienta, záleží na rozjetí té choroby, že jo, protože u každého se to rozvíjí trošku jinak, ale prostě on je přesvědčený o tom, že veškerý ty choroby jsou z toho životního stylu, který máme, to znamená samozřejmě obrovský vliv chemtrails, obrovský vliv ty uměle upravované nebo pěstované rostliny, já nevím, napíchávání kuřat hormonama, penicilínem a prostě tohle to všechno na nás mělo obrovský vliv a všechno se nám tohleto usadilo v těle, tudíž v těle to pak dělá paseku, protože to tou trávicí soustavou prostě neprojde, ale usazuje se to a narušuje to potom tyhle ty geny a tím pádem vlastně my máme, jednak si u sebe vybudujeme nebo vypěstujeme tuhletu chorobu, jednak samozřejmě je pak děditelná, že jo, samozřejmě, že
ano.
Se přenáší na další a další generace. Takže on říká jednoduchá léčba vitaminem B6, B7, B17.
Uh-huh. A potom samozřejmě tady máme i další věc, což je očkování, kdy ta HEPA vakcína, nebo jak se to jmenuje,
ano.
Tak ta má v sobě až 6 těch chorob a on napumpuje do toho malého tělíčka, toho dítěte. Neříkám, ty očkování jsou samozřejmě super v rámci toho, že potlačují ty choroby, jako je třeba ta tuberkulóza, spalničky, jo, a další choroby, které tady už jsme vymítili úspěšně, jo. Mm-hmm. A takže je to právě k tomu přínosné. Jsou takový ty ortodoxní typy, které by vůbec neočkovali, s tím já absolutně nesouhlasím, ale prostě rozpočítat to v nějakých dávkách. Oni to právě dělají tak, aby to byla jedna injekce, a ne 6, ale možná by bylo opravdu lepší těch 6 injekcí, protože v postupném nějakém času, po 3 měsících, dejme tomu, jo, nevím, tomu nerozumím, ale aspoň takhle nějak, aby prostě nenapumpovali do toho malého dítěte, do toho tělíčka 6 nějakých chorob, i když v minimálním jako rozsahu, jo. Hmm. A to je taky asi další věc, která způsobuje různý ty epilepsie, jo, a diabetes, jo, cukrovku a další věci, že prostě organismus se s tím nevypořádá.
Ano. Já si myslím, že jsi to řekl úplně za mě, jako já souhlasím s tvým názorem. Já jsem pro očkování samozřejmě takových těch nemocí, které opravdu by mohly ohrozit to dítě. Nejsem odpůrce nějakého očkování, ale je pravda, že co se týče očkování proti chřipce, proti encefalitidě, já nevím, já jsem zvyklá, já mám teda jedno dítě, teď už je mu 18, zdárně jsme teda prošli tím dětstvím až do dospělosti a je pravda, že pakliže mu budu trošku upravovat stravu a dbát na to, aby měl přísun vitamínu a přísun veškerých živin, který to tělo potřebuje, tak zbytečně mi nikdy nemarodil. Pakliže vždycky, když přijdeme z lesa, ho poctivě prohlídnu a vyberu mu klíšťata, tak není potřeba, aby byl očkovaný. Ne, nevím, já jako samozřejmě jsou na tom lidi s jinýma názorama, ale já jsem to radši řešila vždycky preventivně, prostě vždycky pořádně prohlídnout, po případě umejt, co nejvíc to jde, aby prostě jsme zabránili tady tomu, takže neříkám, samozřejmě mohli jsme to podcenit, mohl něco třeba, já to musím zaklepat radši, mohlo se samozřejmě něco stát, třeba to bylo z mýho pohledu nezodpovědný, ale pořád to pro mě bylo schudnější, než ho nechávat nějak očkovat. No,
já si myslím, že když se dřív neočkovalo proti chřipce, encefalitidě a tak dále, takže nebyly nějaké populační úbytky, že by lidi nějak vyloženě vymírali.
Tak,
nemyslím si, že to je nějak podcenění zdravotního stavu nebo tak. Jo, i když očkování proti té chřipce, to je hodně diskutabilní, protože každý rok se zmutuje a přijde nějaká trošku alterovaná, variovaná mutace, že jo, té chřipky, takže já jsem zažil i případy u nějakých 4-5 lidí, kdy byli očkováni proti chřipce, libovali si, pahnili si v tom, jak je to super, a pak za 3 týdny onemocněli třeba, jo, tou chřipkou. Jo, takže ano. To je absolutně mimo, jo, tady to je vloženě business farmaceutů, řekněme.
Přesně tak, já třeba jsem odpůrce, co teda jsem bohužel musela nechat svý dítě očkovat, protože my jsme tenkrát měli jsme tady povodeň, měli jsme tady 4 metry vody, takže jsme museli ty děti prostě nechat povinně naočkovat proti žloutence, ale sama od sebe bych to neudělala, z jednoho prostého důvodu, protože když on bude mít očkování proti žloutence typu B,
no to jsem chtěl, to jestli proti
A. Náhodou někde chytí Ačko, tak to tělo automaticky rozpozná nějakou hrozbu, tak se začne bránit, ale zbrzdí ty příznaky, kdyby to ještě mohlo být podchytitelný a mohl by se to ty játra, že jo, protože žloutenka je onemocnění jater, tak by se ty játra ještě mohly nějakým způsobem zachránit. Když je očkovaný, tak ty příznaky se oddálej a přijde se na tu chorobu daleko později, když už ty játra jsou v daleko horším stavu, a pak samozřejmě ta léčba je horší, je to těžší, samozřejmě ty diety jsou daleko ostřejší, vůbec vlastně zabere to delší dobu, nehledě na to, že to může být i celoživotní, že jo, poškození.
Potom jsou různé ty mononukleózy a další věci.
Ano. Ano, přesně tak. To taky, to je další věc, že jo. Prostě taky pakliže je očkovaný proti žloutence, tak zase opět toho očkování, to jako by v tom těle ten virus prostě pozná a snaží se s ním nějakým způsobem bojovat, a ty příznaky zase opět, tak jak jsem říkala předtím, zbrzdí a přijde se bohužel na to pozdě. No.
Jasně, takže je takový zpomalovací účinek, ale v podobě jako takový stejně neujde, jakoby.
Tak, asi tak nějak. Asi tak nějak.
Tak fajn, blížíme se k závěru našeho pořadu. Já bych tě jenom, Klárko, poprosil o nějaké závěrečné zhodnocení. My jsme se trošku dostali...
úplně jinam, ale...
Což není zas tak až od věci, protože jednak všechno ze vším souvisí, všechno se prolíná ze vším.
Ano.
A tady to jsou nesmírně zajímavé věci, které jsme tady moc z hosty neprobírali, takže já jsem rád a i záměrně potom, když jsi se o tom rozpovídala, tak jsem tě i záměrně na to naváděl, aby se potom rozpovídala ještě víc, protože jsou to zajímavé věci. A ne každý tolik ví o tom tak jako ty, takže já jsem rád, že jsme to tady probrali, ale kdybychom se měli vrátit tady zpět k té původní myšlence, ideje, vizi, řekněme, o schopnosti naší obrany, co by si závěrem zkázala lidem, protože se blíží další demonstrace, blíží se další protesty, a co chceme dosáhnout, aby jsme nějak formulovali ty výsledky, kterých chceme docílit nebo kterých chceme dosáhnout, protože někdo prostě si skepticky řekne, těch demonstrací už bylo dost, pořád se nic neděje, ale to je právě tak, že oni nás chtějí unavit tou, řekněme, apatií, rezignací, rozvleklostí toho, jo, že prostě pak už bude nějaký uprchlíci, nám je to vlastně jedno, nic se pořád neděje, rok, nic se neděje, 2 roky, nic se neděje, v tom smyslu ne, nic se neděje, co se týče uprchlíků, ale co se týče nás, že my pořád jsme tady v tom stejném složení vlády, stejném složení parlamentu, nic se neděje, to znamená, co by si zkázala lidem, aby si opravdu aktivizovala, aby opravdu se začali aktivně podílet, chodit na demonstrace, protestovat a nabalovat se, jak ta sněhová koule, řekněme.
Já bych vzkázala všem posluchačům a všem lidem, všem, kterým záleží na naší vlasti, který záleží na dětech a na jejich budoucnosti, nepolevujte. Lidi, prosím vás, nepolevujte. Já se na to nevykašlu, já vás v tom nenechám. budeme pokračovat dál, ale my musíme sílit, nedá se nic dělat, musíme v tom vytrvat.
Já si myslím, že to je strašně důležitý, lidi opravdu nezdávejte to, protože o to přesně těm elitám jde, aby nás unavili tou rozvleklostí a nechutí k tomu, že se opravdu nic neděje, ale ty ledy se lámou pomalu, ale lámou se.
Já si myslím, že to zvládneme určitě, musíme, já nevím, jak to dopadne, a udělám všecko pro to, aby jsme tady mohli nějak normálně žít a cítili se v bezpečí a mohli normálně pracovat. A udělám pro to všechno a nepřestanu prudit.
To je dobře. Já si myslím, že to je velmi pozitivní závěr k tomu, abychom se mohli odpíchnout a jít dál a nepolevovat. Takže já jsem ti vděčný a jsem rád, že jsi přijal mé pozvání účastnit se diskuzního pořadu na Svobodném rádiu.
Já děkuji moc krát, Vítku, děkuji moc.
Vážení posluchači, to byla Klára Firstová, velká bojovnice za odpor proti islamizaci nejenom českého, ale i evropského prostoru. Já vám děkuji, že jste vydrželi s námi až do konce, přeji vám příjemný večer a Klárko, ještě jednou ti děkuji, měj se taky hezky.
Já děkuji vám, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Vítek ze studia Tapin Radio a zůstaňte u vašich přijímačů, protože budou další pořady, jistě velmi zajímavé, Svobodného rádia. Hezký zbytek večera.
Uklidněme se, nic nám přece nehrozí. Nemějme strach, všechno bude v pořádku. Multikulturalismus v duhových barvách se všemi kulturami na jednom kontinentě. Až na jedno. Chceme opravdu věřit falešným politickým loutkám řízených agendou globalistů? Nebo se řídit vlastním selským rozumem a skládáním věcí do souvislostí jako kamínky v mozaice? Good job. Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take. Baby, why don't you give me a brand new start? So let me live.
So let me live.
Let me
piece, take another piece, take another piece.
Why don't you
take another piece of my heart.
Oh yeah, baby.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Až měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Promínek vlasů ustřihnu potají, komu, no, tomu přec, co mě má rád. Promínek vlasů mu ustřihnu potají, já blázen pod polštář chci si ho dát. Ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů již jsem se dotkla i ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet v posteli, je totiž neděle a mám dost času. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jich jsem se dotkla i ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet v posteli, je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
Falešní pastýři nás svedli na špatnou stezku.
V rámci globalistické agendy nového světového řádu New World Order.
New World Order.
Systémové neziskovky, nevládní organizace, PR agentury, zkreslené statistiky a výzkumy, spin doktoring na politickou objednávku, prefabrikáty, sociální inženýři, placení novináři v žoldu mediálních domů, dotace, začleňovací a integrační granty, europrojekt, rekvalifikační kurz, Evropský sociální fond, hotový etnobiznis a zlatý důl.
Nenechme se svést na špatnou stezku plnou falešných slibů s lidskými bezpáteřními politiky a jejich lobistickými mafiánskými bratrstvy. Jedině informovaná společnost je může zastavit. Pokusme se být těmi informovanými právě my.
Pokusme se nalézat skryté souvislosti ze střípků zdánlivě nesourodých zpráv.
Good job.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Mujer, mitad niña, con un ojo duerme el mundo, porque el otro me lo guiña, y aunque mi madre me riña, no podrá cambiar su rumbo, el curso de la vida. Llegará otro verano, y otra blanca primavera, y otro invierno entre mis manos. Me irán cambiando los años, pero lo que hay en mis venas se quedará en mis labios. Y en la clase nos enseña el profesor soluciones de problemas que nos sirven en el juego del amor. Un glaciar que a veces quema, ya al final sol se va llevándose los desengaños, la verdad desnuda como siempre debería estar bajo este cielo plateado que amanece. Fuera sigue la vida, levantando las persianas y los sueños cada día, mientras un tren descarrila. Una madre de su pecho da el alma en la comida. Y en la clase nos enseña el profesor que las guerras son historia, y yo solo veo el miedo y el dolor, siempre a espaldas de la gloria. Y al final sucede ese milagro cuando el sol se va llevándose los desengaños, la verdad desnuda como siempre debería estar bajo este cielo plateado que amanece entre mis manos. Mujer, mitad niña.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.
Přiznávám, že mě baví se utkat s chaosem. Nejsem z těch, co jsou žhaví jít rovnou za rosem. Jsem zažil, co jsem zažil, zažil jsem to rád. S každým jsem se vynasnažil zůstat kamarád. Přiznávám, že mě baví
právě tím, kdo jsem.
To jsem já, že tu látku a všech pohádkách jsem král.
To jsem já, štramák štramáků, co dal by život v sásku, než byl hál.
To jsem já, vidíš, nemá nic, co jde staletí mi dál.
To jsem já, člověk bez hranic, co život spíš by dal, než slůvky by lhal.
To jsem já, kníže tuláků a všech pohádkářů král.
To jsem já, štramák štramáků, co dal by život sásku, než mi lhal.
To jsem já, rytíř, nemá nic, co jde staletí mi dál.
To jsem já, člověk bez hranic, co život spíš by dal, než slůvkem by lhal.
Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Vysílá Tapin rádio.
Tapin rádio.